Öreindir. Þótt ótrúlegt megi virðast hefur mönnum tekist að ákvarða massa öreinda. Þetta kemur fram í töflu 2.1 sem einnig sýnir tákn öreinda og hleðslu þeirra. Athugaðu að í þessu samhengi er einingin fyrir massa táknuð með U en ekki gefin í grömmum eins og við erum vön. Þetta kemur til að því að hér erum svo lítinn massa ræða að þau miða væri við grömm fengist of lágar tölur, til dæmis 0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 erfitt að vinna með. Af töflu 2.1 kemur fram að róteindir og nifteindir hafa svipaðan massa um það bil 1U. Hins vegar er rafeind mun léttari, raunar ekki nema lítið brot eða 1/2000 af massa hinna öreindana. Nú vitum við að kjarnin er samsettur úr þungu öreindanum, þar að segja róteindum og nifteindum. Þetta merkir að massi frumeindar er að langmestu leiti fólkin í kjarna hennar.
Mynd 2.18 Frumeindalíkan Rutherfords Í miðjunni er kjarni en í kringum hann þeytast rafeindir eftir hringlaga brautum. Tafla 2.1 Öreindir Taflan skiptist í fjóra dálka. Öreind, tákn, massa og hleðslu. Róteind, tákn, P+, massi, innan svega U, 1,0073, hleðsla, 1+. Nifteind, tákn, N, O, massi, 1,0087, hleðsla, 0. Rafeind, tákn E mínus. Massi 0,00055. Hleðsla 1 mínus.